Najradosniji hrišćanski praznik rođenje Bogomladenca Gospoda Isusa Hrista i ove godine svečano je i molitveno proslavljen u hramu Presvete Trojice u Vraki kod Skadra, gdje se okupljaju naša braća i sestre Srbi koji žive u Skadru i u ovom dijelu Albanije. Proslava Božića otpočela je na Badnji dan u nedjelju 6. januara kada su se vjernici okupili oko Badnjaka ispred ovog Božjeg hrama. Na sam praznik rođenja Hristovog u ponedjeljak 7. januara sa blagoslovom njegovog blaženstva arhijepiskopa Tiranskog i cijele Albanije gospodina Anastasija Janulatosa i njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa Cetinskog mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija u crkvi su liturgiju saborno služili sveštenici Albanske i Srpske pravoslavne crkve. Liturgijskim sabranjem načelstvovao je protojerej Predrag Šćepanović, paroh Podgorički, u sasluženje đakona Ivana Popovića, klirika Albanske crkve. Liturgiji su prisustvovali vjernici iz Vrake, Skadra i okoline, kao i oni koji su došli iz Crne Gore i Srbije, da se za ovaj veliki praznik saberu na svojim vjekovnim ognjištima i obiđu groblja svojih predaka. Na službi je pojao Aleksandar Vujović, profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, urednik katihetskog programa našeg radija. Na kraju liturgije u crkvu Presvete Trojice stigao je i sveštenik Nikola Petani, paroh Skadarski iz Albanske pravoslavne crkve, koji je došao da zajedno sa braćom Srbima proslavi najradosniji hrišćanski praznik Božić i pokaže jedinstvo u Hristu i da se sretne sa predstavnicima naše mitropolije. Vjernici su pristupili svetom pričešću, a potom se prazničnom besjedom obratio sveštenik Predrag Šćepanović, koji je najprije svima čestitao Božić mnogoljetstvenim pozdravom ostvarene nade i radosti, slava na visini Bogu, a na zemlji mir, među ljudima dobra volja, mir Boži, Hristo se rodi.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, slava na visini Bogu, a na zemlji mir, među ljudima dobra volja, braćo i sestre, pozdravljam vas mnogostoljetnim pozdravom ostvarene nade i radosti, mir Boži i Hristo se rodi.
Vaistinu se rodi.
Mir Boži i Hristo se rodi.
Vaistinu se rodi.
Mir Boži i Hristo se rodi.
Vaistinu se rodi.
Rodio se kao slabašno dijete onaj koji je stvorio i planine i doline i gore i mora. Sve je Bog ljubavi stvorio radi nas i radi našeg spasenja. Rodio se u štali, nije se rodio u palatama i dvorcima, da ne bi siromasi rekli: ovaj je daleko od nas, ovaj je bogataš. I od njegovog rođenja do danas bogat je samo onaj čovjek koji ima Boga u sebi. Zato je Božić zagrljaj Boga i čovjeka. Zato je Bog prevalio toliki put da bi postao Bog koji je sa nama, Emanuel, Bog ljubavi. Niko nas veći nije posjetio ovoj dolini plača i smrti. Zato je njegovo rođenje iz temelja promijenilo ljudski život, ljudsku istoriju, sve ove obližnje grobove koje vidimo, svu našu braću i sestre koji su se upokojili, jer svuda se do rođenja Hristovog osjećao zadah smrti i ljudi su živjeli, jeli, pili i umirali. Jedino njegovo rođenje, a on je postao čovjek upravo da pobjedi smrt tog posljednjeg neprijatelja koji je rod ljudski držao u kandžama. Zato je ovaj radosni dan Hristovog rođenja veliki praznik, praznik kada Bog postaje jedan od nas i kada je nebo poslalo najljepšu blagu vijest zemlji, da će Bog postati čovjek i da će nas zagrliti tim vječnim zagrljajem. Zato svi mi koji smo kršteni u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, obukli smo se u njega Hrista, Boga ljubavi. Zato nek su blagosloveni svi oni koji su se postom i molitvom pripremali za sveto pričešće. Svi oni koji su prepoznali dolazak Boga u ovaj svijet, jer je on u hudoj pećini zajedno sa ovcama i jagancima, tim milim stvorenjima Božjim, Bog je postao čovjek. I pogledajte šta je Gospod radio 30 godina. Radio je tesarski, stolarski posao da nam pokaže da je rad najsvetija dužnost ljudi ovdje na zemlji. Svako od nas ima ili rođendan ili neki posebni dan, ali ovo je rođendan svih ljudi na zemlji, svih onih koji ljube Boga, a ako ne ljubimo Boga, nećemo moći ni ljubiti brata svoga koji je pored nas. Ako ljubimo Boga, voljet ćemo i brata koji je pored nas. Zato smo svi mi vječna braća i vječna sabraća, upravo u tome što je Bog postao čovjek koji nas je usinio, a presveta Bogorodica nas je orodila sa Hristom. Ona nam je dala ono što je bilo potrebno rodu ljudskom, spasitelja svijeta, rodila je njena presveta utroba, presveta djeva. Zato nek je blagosloven ovaj dan, nek je blagosloven ovaj praznik, nek su blagoslovene ova polja, njiva i livade, ovo jezero, blagoslovene ove planine, ovi svi krajevi, jer svuda se Bog javio i objavio. Nije to neki Bog daleki, neka veća sila, nego je to Bog ljubavi i Gospod naš Isus Hristos, spasitelj svijeta i čovjeka. Zato neka ljubav Hristova, ljubav kojom smo se juče ogrijali onom vatrom Bogomladenca Hrista Bitlejemskoj, jer bijaše hladno kada se spasitelj svijeta rodi u pećini, u štali, i danas je hladno, ali u našim srcima i dušama je ljubav. Neka ljubav Hrista Bogočovjeka bude atmosferan koju ćete disati, neka u vaše domove unese najljepše trenutke radosti, sreće, mira, sloge, ljubavi, i da živite u miru i ljubavi sa vašom braćom, Albancima, sa svim ljudima dobre volje, od istoka do zapada, od sjevera i juga. To nam poručuje Bog, Bog ljubavi, Bog koji je postao čovjek da bi i mi postali bogovi, kako kažu naši sveti oci. Bog neka vas blagoslovi i neka Bogomladenac Hristos čuva vašu djecu, čuva vaše porodice i čuva svetinju života kojom čuvate u ovome hramu. Kad god prođemo, ovo je hram Svete Trojice, Boga ljubavi. Blagodarimo i blaženješem arhijepiskupu Anastasiju Albanske pravoslavne crkve, koji nam je dao blagoslov da budemo ovdje sa vama, da zajedničarimo u ovoj radosti nad radostima, ovom prazniku nad praznicima, Hristovom rođenju. Još jedan put i mnogo puta i hiljadama puta pozdravljam vas pozdravom mnogostoljetnim ostvarene nade i radosti. Slava na visinama, Bogu je na zemlji mir među ljudima, dobra volja. Mir Božji i Hristos se rodi.
Vajestino se rodi.
Mir Božji i Hristos se rodi.
Vajestino se rodi.
Mir Božji i Hristos se rodi.
Vajestino se rodi.
Sad bih vas sve zamolio ovdje da uzmete poklone kao znak naše ljubavi odavde vaše braće, pa da svi odemo iz ovoga hrama da uzmemo neki poklon koji je mali znak, simbolični znak bratske ljubavi prema svima vama. Amin Bože.
Svim prisutnima, naročito djeci, podijeljeni su pokloni kao dar mitropolita Amfilohija i mitropolije Crnogorsko-Primorske. Posle liturgije u hramu Presvete Trojice u Vraki na ručku je prisutne u ime društva Svetog Jovana Vladimira pozdravio i čestitao praznik gospodin Simo Ajković. On istakao značaj sabiranja na ovaj veliki dan, prvo u našu crkvu gdje se učimo od sveštenika kako da se srećemo jedni sa drugima, kako da služimo najviše Bogu i kako da budemo složni i uvijek na pomoć jedan drugome u volji i nevolji.
Draga braćo i sestre, na ovu bratsku, na ovi bratski ručak sve pozdravljam od srca i kažem Hristos se rodi. Mi smo se okupili prvo u crkvu što smo slušali naše sveštenice kako da se pravimo jedan s drugim, kako da služimo najviše Bogu i kako da pravimo društvo jedan drugome, da smo vazda i uvijek u pomoć i u nevolju. U ime društva Svetog Jovana Vladimira i drugih udruženja što mi vođe u skadar imamo, ja pozdravljam sve pravoslavce naše vjere što slavu Božić na julijanski kalendar. To je nama veliki čast, jer bo mi smo posebni i u Albaniju smo posebni da nemamo odmornog dana na ovi najviši slavni događaj u pravoslavlje. Ako Bog da će vlast misliti za nas, pa da vidimo što će biti. Drugo, pozdravljam našeg sjajnog sveca našeg, za naš vraćane, za nas skadrane vođe, mitropolita, gospodina Amfilofiju, onda nas ima 82. rođendan. Neka mu je sretnjo, srećan rođendan, neka živi nam mnogo i mnogo ljeta za naše dobro, za našu vjeru i za naše pravoslavlje. Svima, braćo i sestre, da ste mi zdravo i dobro i vas da se kupili i na zdravlje veselili kao danas. Hvala puno.
Prisutne je pozdravio i čestitao Božić gospodin Pavle Brajović Jakoja, predsjednik društva Mora Čarozafa, koji je također istakao značaj visoko prosvećenog mitropolita Amfilohija i sveštenika naše mitropolije na očuvanju ove zajednice u Skadru i zahvaljujući toj podršci oni u Skadru nisu ostavljeni.
Hristo se rodi.
Vajestino se rodi.
I ovoga puta nekako ne na isti način pregovorio dvije te reči na ovom današnjem tipu dana, koji je jedan dan najvažniji godišnji, rođenje Krista, koji mi slavimo i u Skadru. Sve javno mi je treba da zna da i mi u Skadar nismo neozastavljeni, nismo propušćeni, nego se i sami borimo i našli smo nekako i naše podržioce i to visokog tipa, kao što su njegovo visoko prosveštenstvo, mitropolit Crnogorsko-Primorski, Amfilohije Radović, kao što su njegovi zdravi, dobri, lijepi, visoki, pametni, dinamični i sve što treba pozitivno da se reče o njima, oni su napravili da dadnu nama mogućnost da se mi nekako snađemo zdravo i fino u Skadru kojem živimo i u Skadru kojega nismo ga zaostavili. Bi reka plus kombinaciju, ja hoću da čestitam njegovom visokom prosveštenstvu i rođendan, da Bog da on preko 100 godina napunio, pa ne samo ono, svi i oko njega, za ovu našu ideju koju držimo i imamo i snalazimo se. Ima tu neke i teškoća koji neko ko ne zna o nama bi trebalo malo dublje da kopa, da nađe ono što mi ovamo, mi siromahi u Skadru, nismo siromahi, ali mi predstavljamo sebe kao takvi, pošto smo nekako u brojnosti, nismo tako kako neko misli, ali za Skadar treba da znadu svi, Srbi, cijela Evropa, cijeli Balkan i cijeli svijet, da Skadar je centar Mediterana. To niko nije rekao prije mene, pošto su zborili za neke druge, ali to je izuzetno važno da mi smo vođe okupljeni pri Skadarskom jezeru i hoćemo da od ovoga mjesta da pozdravimo sve Srbe i sve pravoslavne koje živu na svijetu, da je i ovođe kod nas Hristo se rodio. Pozdravljam sve koji su pomogli za ovu aktivnosti vrlo lijepu da nas u Skadru. Hvala svima što ste prisutni i hvala svim institucijama koji su doprinijeli da ova aktivnosti traje već godinama dana u demokraciji u Albaniji. Hvala vam.
S Sveštenik Nikola Petani iz Albanske pravoslavne crkve je pozdravio sve prisutne i čestitao praznik ističući između ostalog da se Isus Hristos rodio u jaslama, u siromaštvu, ali imao svog zaštitnika i to je sam Bog.
Draga braćo i sestre, da ste dobrodošli, neka mi je na veselje rođenje Krista Boga.
Kristi lini në grasht, në një familje të pamrojtur, në një familje të varfër.
Isus Hristos rodi se u jasle në një siromashtu porodicu bez dikat nikog.
Por kishte vetë mbrojtjen sepse ishte Zoti toks.
Ali imashe një gogë si zashtitenik, ato bleshe sami Bog.
Edhe ne me të vërtet jemi njerëz të pamrojtur ndoshta. Por kemi zemrën e mbrojtur sepse Zoti është me ne dhe askur kush nuk mund të jetë kundër nesh.
Imi mos da bismo takon kajon, nismo takon mnogo zaštićeni, ali imamo naše srce što vredi za mnogo od drugija.
E me qenë se kur linë një fmi, ashtu si linë i Zoti, shumë njerës shkojnë me e vizitu edhe për me e pa, sepse ato nuk ishin vetëm të krishterë, po ishin edhe judaikë edhe njerës të ndryshëm.
U običaju, kad se neko rodi, idu si paga posjetu, ali to nije takon bilo, jer bo mi imamo tu mogućnost da se sjetimo toga i da najljepše nama to prija.
Sepse Zoti është dashuria dhe ka dëshirë të tregohet edhe këtu ku jemi ne sot, jemi njerëz që po festojmë linjen krishtlinjen me njerëz të komunitetit të besimit në shpër fetare.
Jerbo Bog e takon dao i mi da nas vođe na naš skup, nismo svi edne vjero ispovesti, no imamo i našu braću druge ispovesti, što slavu i što se veselu s nama.
Kjo tregon edhe një respektin e madh që kanë besimet fetare në Shkodër nëpërmjet njëri tjetrit.
Ovo kažesh edhe put, ono što u Skadru, vjere u Skadru su mnogo složne da s drugim i poštuje da drugog.
Një falendarime veçantë që shkon sot me datën në linjës Krishtit për ditëlinjen e Mitropolitit Amfilofje.
Posebno slavlje, mi šaljemo našem mitropolitu za njegov rođendan.
Bekimi mal për neve si kish në Shqipëri që kemi një marrëdhënie të shkëlqyeshme me disë kish serbe dhe kish shqiptare.
I za nas je takon velika čast što mi imamo
dobre
odnose sa dvije crkve, albanskom i crnogorskom, srpsko-pravoslavnom crkvom.
Ne premjet dy figura më të ndërruame të botës ortodokse, kryepiskopit Anastas edhe mitropolitin Amfilofje.
Dvije najviše ličnosti u proslavlju kao Anastas i mitropolit Amfilofje.
Unë si prifti i qytetit.
Ja kao sveštenik grada Skadra.
Duhet falenderoj edhe vllantem që ardhi sot, na nderoj me pjesëmarrje.
I mojeg brata oca Predraga Shqepanovića
që na bekoi sot në liturgjinë e shenjtë.
On nas danas blagoslovio na liturgiju što je u crkvu Svete Trojice drža
gëzuar edhe për shumë vite edhe linja zdravlje shërbej për ne si një nxitje shpirtërore më tepër për fuqizimin e marrëdhënieve
me Krishtin. Ne spaje zajedno za našu vjeru i za naš narod.
U ime delegacije naše mitropolije svima se zahvalio otac Predrag Šćepanović ističući da je Bog na ovaj dan zagrlio čovjeka i poslao poruku da i mi treba da zagrlimo jedni druge jer je najdublja istina vidjeh brata svoga, vidjeh lice Boga svoga.
Časni oci, braćo i sestre, Bog je na današnji dan zagrlio čovjeka i poslao nam poruku da i mi treba da zagrlimo jedni druge. Jer je najdublja istina, vidio sam brata svoga, vidio sam Boga svoga. Stara srpska mudrost kaže, ako hoćeš da živiš, zasadi njivu. Ako hoćeš nešto da živi decenijama, zasadi vinograd. Ako hoćeš da nešto ostane posle tvog života, napiši knjigu. A ako hoće nešto vječno da se uradi, sazidaj crkvu. Tako je prije više od 20 godina u drevnom gradu Skadru, koji više milijenima u svojim njedrima krije mnoge tajne, mnoge dobre i zle gospodare koji su ga gradili i rušili i opet obnavljali. E taj Skadar nam je danas na Božić, a i mnogo puta do sada.
Lekja Škoder, Elen, kutlo je festet, ali ne festet tjera.
Otvorio svoje srce i svoju dušu.
Naka hap špirtin, ele zemrene ti.
Blagodarimo blaženješem arhijepiskopu Tiranskom i cijele Albanije, Anastasiju, na blagoslovu da odslužimo svetu liturgiju, koji je sasluživao i učinio nam duhovnu radost da zajedno proslavimo Hristovo rođenje. Sa velikim zadovoljstvom pozdravljam i oca Nikolu Petanija, koji je prije 12 godina bio na mom rukopoloženju za đakona. Bili smo zajedno i 2008. godine na prvom parastosu u mjestu Shenzhen, San Giovanni di Medova, gdje je u plavoj grobnici smrt našlo 387 dobrovoljaca, koji su na poziv kralja Nikole došli da se odazovu svojem otačastvu. Molimo ga da naše tople pozdrave prenese i svom ocu Aleksandru Petaniju i da će Bog da se još dugo decenija srećemo u Skadru, gradu velike istorije, kulture, tradicije, koje je u burnom istorijskom toku kroz vjekove bio vatra i ognjište slobode, a u čijoj vatri je često i sam sagorijevao. Neka Bog, koji se rodio radi nas ljudi na današnji dan, u živote svih ljudi unese najljepše trenutke radosti i sreće, i da nas presveta Bogorodica koju s jutra slavimo, koja nas je orodila sa Hristom, preko koje smo postali rod Hristov, sabira u hram njen, koji će, ako Bog da, jednog dana biti obnovljen u blizini Skadra. Možda je sve prije 30 godina izgledalo drugačije, ali je dolaskom Božijeg čovjeka Anastasija Janulatosa,
Arvene Njeriut Zotit Anastasi,
mnogo toga obnovljeno. Na kraju da vas pozdravim sa najradosnijim pozdravom ostvarane nade i radosti. Mir Boži, Hristos se rodi.
U toku svečanog ručka svi su se veselili i zapjevali nekoliko skadarskih, srpskih i crnogorskih pjesama. Proslava Božića u Skadru, ovom našem mediteranskom Jerusalimu, pokazala je jedinstvo, sabornost i ljubav svih oko Boga ljubavi, Boga koji sabira sve zemaljske narode. Neka bi Bogomladenac Hristos podario da se i na drugim mjestima ovako zajedno proslavljaju svi radosni i divni praznici, sve u slavu Boga velikoga.